Taip, kokių turit savo minčių? Ką norėtumėt jūs pateikti mums visiems?
Nu, aš norėčiau pasidalinti savo kelionį ir įspūdžiais po Jungtinės Amerikos valstijas. Aš buvau pas dukrą. Į kokio stalo?
Arbatos stalo.
Prieš pamokymą sakau. Kaip buvo viskas. Gerai, aš
pasakau. Ne. Valdai, tęsk.
Nutraukim mane.
Nu tai dabar tu susikaupk ir tęsk. Kiek tu buvai ten laiko?
23 dienas. Ir buvo šventės, kalėdos vadinamos katalikų. Buvo susivienyje ten daktarai, mano žentas daktaras ir kita šeima lietuvių. Ir mano tikslas buvo, kad duoti jiem pamokymą, kaip reikia melstis. Jis tenais daktaras pasimeldė, bet nesižegnojo, niekus yra ir daktaras, ir pastorius kartu. Nu, ir aš galvoju, man irgi reikia pasimeldus, bet kažkaip nelabai galvoju, čia ryšasi ir galvoju, gal bus vėlesnio laiko. Ir galėjau susiskirsti, mus liko 8. Ir pasakė, sako, dukra prie, sako, tėvėlė, ar tu galėtum pasimeisti. Ir sakau, kodėlgi ne, sako, prie visų. Nu ir aš pasakiau, sakau, tada visi pasimeiskim. Pirmą garbinimų maldą, sakau, mes sukalbam, kad aš įžangą padariau, kad rankinį yra, kad viską aš trumpinu, nes kai ką nepatinka, tai aš čia gal turėjau ir kalbėsiu. Tai aš paėmiau ir pasakiau, sustojam ratu, susiimam už rankų ir aš padariau tą garbinimo maldą ir po to prašymų maldą. Dukra stovėjo šalia ir jinai pradėjo po manęs garsiai melstis, ne tik įsijauti, kad nepradirbtų, ne tik įsijauti, kad atsidarė mūsų sielą. Po to Jelankos motina meldėsi, pirmą kartą sakė, garsiai meldėsi, po to pasakė, irgi viską visą darbėjo, visą atsivėrusi buvo. Mes visi 8 tai pasimeldėjus. Ir aš tą suvokiau, kad mano šitas noras pasimeld, vis tik buvo išgirstas apvaizdos, kad dukra pastumėjo, kad man pasakyti, kad pasimelsi tėvėlį su mumis. Nu tai va, tai tokie įspūdžiai buvo. Ir aš kitoj labai toks pakylėtas, kad manęs išklausė ir išgirdo. Tai va tiek.
Nu, prie stalo gal daugiau tokių pastebėjimų bus, bet iš tikrųjų tai kokia tu jautėjai būsena, va, sakykim, pasiūlęs pasimelst. Ar buvo tau nepasitikėjimo kažkoks tai abejojimo viduje toks impulsas?
Nepasitikėjimas buvo, kad aš neišdrįsau pagardinti maistą. Po to, kai jis pakalbėjo, tas gydytojas pastorius, aš šitą brūkštinį pastorių vadinu, tai po to aš neišdrįsau pagardinti maistą. Aš galvoju, čia kažkam nepatiks, kažkas tai čia nesupras. O jau kada tą maldą kalbėjom visi, kada viską, aš jaučiau tokį pakylėjimą ir labai gerai jaučiausi. Ir jokios baimės jaustų, jokios įtampos neturėjau.
O tas pastorius buvo?
Taip, jisai apsikabinės rankomis viską, mes ratu sustoję buvo ir jis buvo labai patenkintas. Aš su juo kalbėjau apie Urantiją, vėliau jam visos kardinatės. Bet jisai serga vėžiu. Prostatos vėžys yra, jam tik atradė vakom dienų. Jei sakiau, gali ieškoti per Urantiją, ir pasiskaityk ir pasigilink, ne tik tai, kad tenas, kuris ten pastoriavoja.
Tai va, tu pasireiškiai jau ir dvasinio mokytojo lygio.
Taip, aš norėjau pasakyti.
Taip. Ačiū tau. Kas dar turit savo kokių nors?
Aš noriu prisiminti kitą epizodą iš ceremonijos vėliau katalikos. Labai gražu, daug rūdų. Na, aš tada atvažiavau į Kauną ketvirtadienį. Ir lygio, Lektių gatvė, aš ten gyvenau pas Kimaitį. Ir visas tas dienas lygio. Lygio ryte, lygio dieną, lygio vakare. Saulė pašviesė ir lyja. Ir Lakštingala čiulbėjo. Tiek ryte, dieną ir vakare. Tai mane taip toks
įvaizdis. Lakštingala Kaune.
Jo.
Gerai.
Tai šita, nu ir kas įdomiausia, kada mes kėlėm vėliavą, atskrido ant tavo kaimyno namo Lakštingala. Ir kada vat, mūsų tą sesę gėdojo, tai beveik unisono ta čiulbėjo Lakštingala. Kas, niekas nesimena šitą
dalyką?
Va, viena dar sasimena. Tai, suprantėt, toks buvo kaip toks grįžimas, taurus, palaikymas, čia jau opaikas suveikė. Tai aš, va, į tas dienas, aš jaučiau, tas valia pripildau tokio taurus, šitą energijos, tą Lakštingalą, nes aš iš vaikystės labai mėgau Lakštingalas, jau šitą. Tai va, tai čia toks tas gražus epizodas. Labai.
Ačiū. Reiks paklausyti. Aš jam kaip tik klausiau tai, šito įrašo, bet Lakštingalos tai, negirdėjau.
Ant kaimyno stogas, kaip pradėjo tai gėdot, tešam.
Ai, matai, galbūt įrašo nėra, mikrofonas gal nefiksavo, kad ten... Nu, aš matai, tų balsų neatskiriu, aš girdėjau paukščius, kad jie per garbinimą ypač pasireiškė. Tas pats būdavo mūsų šventoviai, kada mes buvom skvere dar iš pat pradžių. Tai kai prasidėjo garbinimas, tai paukščiai ten tiesiog taip palaikydavo tą garbinimą savo čilbėjimu. Jau prašymų maldoj, jau. Nebe tokie būdavo aktyvus. O ypač garbinimo. Taip išprovokuoja. Nu, sakykim taip, tai yra va, kurėjo, toks yra sumanimas, kad ateis ta aplinka iš žmonių virpesių, kad bus transformuota ir žvėrys, paukščiai, augalai. Jie atitiks tuos virpesius, kad harmoningai derintusi, o ne prieštarautų tai iš žmonių skleidžiamai kurėjo meilės virpesių potvinio bangai. Ten jau tada nebeturi būti toks pasaulis, kuriame reikia bijoti, kad erkė į kas ir apkrės encefalitų ar laimo lygą. Nu, nebus šitas. Kadangi mūsų virpesiai bus kitokie. Ir būtent va toje aplinkoje brolystė ir stiprins tos virpesius. Kada jums nebus reikalingi pinigai, įsivaizduokit. Kiek dabar emigrantų išvažiavo vardant tų pinigų? O čiagi, kurie jie sumanė, jie čia turi gyventi, jie čia turi savo gėrį išskleisti. O kada viskas dabar pajungta pinigų vergoviai, nu tai žmogus čia negali, nes valdžia yra neteisinga visom prasmėm. Įsivaizduokit, tas, kuris visą laiką buvo narve, išleido jį palakstyti, o jis turi tą norą energiją išlieti. Nu ir pradėjo, reiškia, iš to geležinės uždangos išsprūdė. Va tai pradėjo ten verslauti, neišmanydami verslo. O kas yra tie visi banditai, kurie ten turėjo raumenis tokius galingus? Va, jie tapo verslininkais. užgrobė viską. Fiziškai net prie šitų stovėdavo, kur ten pasirašinėdavo tos, kaip jau vadinasi, čekiai ten ar panašiai. Fiziškai jie užgrobė, atėmė iš žmonių, o patys neturėjo nieko galvoj smegenų. Tai sunaikino visą gamybą. Visą sunaikino gamybą, visą žemės ūkį sunaikino. Atidavė ten kitiems, kurie paskiau, nu, ten išnuomojo patalpas. Taip, žiūrėkit, kiek dabar yra tokių, neturi lietuviško žodžio, tai paima loftas vadina. Ten tuos gyvenamus būstus jau pradėjo, na, sakykime, restauravus tos cechus. Štai ką pavertė gamyklas. Pasipelnėjimo šaltinį iš tos nekilnojamo turto nuosavybės. Tai štai tada privertė ir kitus žmonės bėgti iš čia. O kada nebus pinigų, įsivaizduokit. Tau viskas yra laisvė. Kurk gėri, drauge, visumos gerovė. Gėri kurk. Tai jeigu tu neturėsi dvasinio supratimo ir patyrimo su kurėju, kas yra gėris, tu nežinosi, būsi bejėgis. O pinigai tai yra ta priemonė, kurią tu gali pačiupinėti ir kitą pavergti. Ir jinai yra bloga priemonė, kada ją panaudoja savanaudiški žmonės savanaudiškiams tikslams. Tai va, mes turim tą viską sujauktą padėtį visame pasaulyje. Ir aš dabar, kai pasižiūrėjau straipsnius, paskaičiau, tai praktiškai keliasdešimt šeimų valdo visus žmonijos turtus. Keliasdešimt šeimų ir jos tarpusavyje tuokėsi. Jų vaikai su vaikais, va, tai yra kasta, kuri negarsinama. Negarsinama dėl to, kad na, tai yra žydų šeimos. Žydų. Rockefelleriai, Morganai, ten sakai kažkokie tai liobės ten visokios, žodžiu, visi bankai jų rankose. Visas draudimo kompanijos didžiausios, visokio farmacijos įmonės, Boeingai visokiai ten, žodžiu, General Motors, visa tai privatininkų rankose. O Jungtinių Amerikos valstijos yra federalinė rezervo sistema, tai yra centrinis Jungtinių Amerikos valstijų bankas.
Ne bankas.
Jis centrinis bankas.
Ne,
tai čia yra kaip valdoma, tai akcinė bendrovė, bet jis yra centrinis bankas, jis priima ten, pavyzdžiui, sprendimus, pakelt palūkano normą, sumažinti, jis kontroliuoja komercinius bankus, tai štai tie akcininkai pradėjo 8 šeimos 1913 metais. Jie sukūrė pirmąjį pasaulinį karą, jie sukėlė. Specialiai sukėlė, kad pasipelnytų. Antrąjį pasaulinį karą taip pat jie sukėlė. Depresija taip pat jie sukėlė. Viskas yra daroma, dabar tai jau panaudojant informacinės technologijas tai daro. Ir aš tiesiog, nu, ašgi dabar Kaune gyvenu, tai nueinu į šitą šilą. Tokia yra net 2 tokios parduotuvės. Romainiuose, paimu ten Kauno dieną paskaityti reikia, nu tai kas Kaune dedasi. Ir skaitau interviu vieną su sociologiniu tyrimu ten kažkokios tai bendrovės vadovė. Ir didžiulė antraštė, kuri man ir patraukė dėmesį pirmame puslapyje, su nostalgija prisimenantis sovietmetį, tai yra labai panašus į tuos, kurie neigia COVID-19. Nu, aš skaitau tą interviu, ten didžiulis interviu. Ir mane liūdina, kaip ta moteris vadovauja tai, sakykime, bendroviai, pati nesuvokdama, ką išneka. Ką išneka. Sako, tie žmonės nesugebėjo prisitaikyti, va jie tada tiki sąmokslo teorijom. Jiems visur vaidenasi, ten valdžia bloga ir panašiai. O tie, kurie aktyvūs, jie pakeitė savo požiūrį, jie žino, kad tai reikia ir skiepytis, jie žino, kad ir nėra ko ten liūdėti dėl tarybų sąjungos ir panašiai. Jie nesupranta net ir tie, kurie jaučia tą nostalgiją, kaip jie vadina, sovietmečiui. Pirmiausia, tokio žodžio nėra sovietmetis. Yra tarybinis laikotarpis. Tarybinis. O sovietmetis tai yra svetimybė, nelietuviškas žodis. Ir jis teršia kalbą. Ir jo nereikia vartoti. Tai štai, tai žmonės tie, kurie tarsi su nostalgija prisimena tą laikotarpį, kada buvo tarybinė santvarka. Jie turi tam pagrindų. Niekas nekalba apie ideologiją, kuri buvo iškreipta. Net ir socialistinė ideologija, ji buvo iškreipta, arba komunistinė ideologija buvo iškreipta. Bet tai nekalta ideologija, o kalti tie žmonės, kurie iškreipė. O šiaip tai buvo tam tikras ateities garantas, kad bus nemokamas gydymas, nereikės tau mokėti už jį, bus pensija, bus darbas visam gyvenimui, tu nebūsi išmestas į gatvę, niekas nebankrutuos, tu nebūsi tas be stogo. Gyvensi, aišku, netitrūkęs nuo aplinkos, nes nebuvo tų turtų tokių, nebent turėjai deficitinę kažkokią tai ten kokią nors grandį prie prekybininkų, bet buvo tarpusavio kažkoks bendravimas, kolektyvinis bendravimas, ar darbe, ar tarp kaimynų. Žodžiu, buvo tas tam tikras dvasinis ryšys, net ir ne ta tikraja dvasinė prasme, bet tam tikras artumas. Dabar viskas yra sutraukita, nes kada ištrūko, kaip aš prieš tai sakiau, iš to geležinės uždangos narvo, tai galvo trukščiais visi metėsi. Nesvarbu, kokiu būdu praturtėti. Nebėra jokių stabdžių. Ir štai tada prasidėjo banditizmas ir prievarta, jėga, nužudimai, žodžiu, jie buvo labai smarkiai veikiantys aplinką. Tai va šita prasme, natūralu, kad tarybinis laikotarpis tokių gyvybės nuvertintų, na, mūsų gyvenimo epizodų ir tokios jų gausos niekada nepatyrė. Nes gyvybę nužudyti, tai atrodė sukrėtimas didžiausias. O dabar tapo kasdiena. Susvetimėjimas jau prasidėjęs ir tarybiniais laikais, kada buvo jau stagnacija didžiulė, jau ėmė įgauti tam tikrus, na, sakykime taip, pirmuosius daigelius. O iš tikrųjų tai tas ypač tikriausia žmonės buvo pajautę, kada juos ėmė nuvaryti nuo žemės ir kraustyti miestus. Kad ten atsirado ten fabrikai, atsirado darbo vietos, geresnis, linksmesnis gyvenimas, o žemė nusavinta, tada mėgina sustumti kolūkius per prievartą, kitus ištrėmė. Tai štai turėjo tą poveikį, kad žmogus jau nebebuvo toks, koks iki tol buvo toje aplinkoje. Jis buvo jau nebenatūraliai pakeistas, prievartiniu būdu, pažeidžiant laisvą valią. Bet čia jau tai yra iškreipta ideologija, kurią vykdė tie, kurie irgi turėjo savanaudiškų tikslų. Tai va tam negalima, aišku, pritarti. Bet tai, kad dabar, pavyzdžiui, nebėra švietimo sistemos iš vis, nebėra medicinos sistemos iš vis, kas buvo iš tarybinių laikų prarasta, ta sistema prarasta. Žiūrėkit, kiek sunaikinta ambulatorijų. Kiek dabar naikina toliau dar tų ligoninių? Paštus, taip. O paimk tai, kokia priedanga yra jūsų labui, kad geresnės būtų kokybės suteikiamos paslaugos ir taip toliau, ir taip toliau. Įvelka į tokį blizgantį popieriuką, kuris yra apgaulė. Bet žmogus neturi galimybių tam pasipriešinti. Dabar, kuo pakeisti tuos, kurie šitai pagudinėja žmonės? Nu, nėra kuo pakeisti. Nėra kuo pakeisti vieną kitų. Tokie patys yra. Žmogus, netradęs kurėjo savo viduje, jisai yra žvėris. Jis nėra gyvulys. Gyvulys tai būtų, na, sakykime, žvėries sutaurinimas. A jis yra žvėris. O tada ir visi santykiai yra žvėrių ligmens. Viskas savo, arba savo kompanijai, arba savo partijai, arba savo valstybei. Tik tai vat tam, tam. Prašau.
Dabar šiuo metu yra tokių žmonių, kurie būtent kalba apie tai, kad reikėtų
garsiau
pasitraukti nuo naudojimo. Nes mes iš tikrųjų visko naudojame.
Palauk, netaisyklingai vartoji žodį. Naudojimo tai kas atneša naudą, o tu turi minti gal vartojimo.
Aš čia iš jūsų kalbos nežinau, kokį žodį pažinti.
Vartoti. Lietuviškai yra vartojimo, tu turi minti.
Nuo vartojimo. Nuo besaikio, toks koks yra dabar ir Lietuvoje jau jisai yra ir perka metą. Ir va, atsiranda tokių žmonių, kurie šneka, kad na, jau gali gyventi fizinio maisto, arba valgo jo labai mažai, ten kartą savaitėj, kartą mėnesį, kartą kas du mėnesius, kažkas ten daugiau skysčių geria, kažkas jų negeria, priklauso nuo individo. Ir va, atsiranda tokia filosofija, kuri sako, gyvenimas be pinigų. Ir pagrindinis akcentas dedamas, jeigu tu valgai, tu vis tiek vartoji, jeigu tu važiuoji ir maisto į parduotuvę, o mūsų parduotuvės padarytos taip, kad vis tiek yra minimaliai būtinės technikos, kažkokių tik reikmenų, netgi tapkių, ten gal net lengvų batų, tu vis tiek kažką pradedi pirkti, užsikalbini, galvoji, va, tą atsinaujinau, eisiu tą atnaujinti. Tas atsinaujinti yra labai gajus. Prie ko aš norėčiau privesti mintį prie to, kad kažkada, kai aš tik atėjau į gyvą kelią, tai jau čia daug metų atgal, 15, būtent aš sėdėjau Kaune, palikta, tada dar čia pas mums vaikščiojo dalė, ir aš laukiau autobusų, Kauno autobusų dar senojų stoty, neperdarytoj, ir aš prisimenu, aš viena jau sėdėdama maščiau apie pinigus ir kokia ta visuomenė bus, ir man nurimus, man atėjo tokia mintis, nes aš tada dar gyvenu ten vakaruose ir tokių pinigų užsidirbdavau. Ir aš taiga galvoju, o siaubė, o jeigu aš nebegaliu uždirbti pinigų, kaip aš toliau gyvensiu? Vat atėjo man tokia išganinga mintis, jinai buvo tokia aiški, buvo taip, tau pinigų nereikės. Ir va tas, kad va kaip mum pradėkime, nes pinigai dar bus labai ilgai. Nes ta visuomenė, kuri atėjo į pinigus kaip, nu, kaip apsikeitimo būdas, kaip patogumo, jinai dabar išliks. Nu, šiuo metu labai sparčiai yra judama į tai, kad viskas atsirastų skaitmeninis. Netgi aš dabar susidūrus su tokia problema, kada man sodra mokėjo pinigus į mano indėlio sąskaitą. Kad ateitų pinigai į indėlio sąskaitą, tai yra neįmanoma. Kada aš per apsirikimą padaviau indėlio sąskaitos tą visą numerį savo darbdavį, jisai man parašė tokią žinutę, aš mėginau tau pervesti pinigus, kažkas negerai su tavo sąskaita, sutvarkyk sąskaitą. Tada aš ėjau į banką ir man padarė einamąją sąskaitą, kurios aš tada neturėjau, pas mane buvo tik tai kaupiamosios sąskaitos. O šiuo metu aš apsirikau, kažkaip mes su buhalterė kartu ėjom per tuos valdžios vartus, jinai ten man rodo tą visą sistemą. Ir man pinigai ramiausiai eina į indėlio sąskaitą, kada aš nueinu į banką, banke visi stebis, kaip taip gali būti. Bet, nu, man koks skirtumas, svarbu, kad jie atėjo. Ir aš vat pradėjau galvoti, ir aš susidūriau su labai įdomia dabar sistema, kuri šiuo metu man pasirodė, nu, iš viso kažkokia, nu, nežinau. Žodžiu, aš ateinu į banką, aš aiškinu savo problemą, banko darbuotojas jau negali matyti mano pinigų. Jie pasakė, tu sės prie kompiuterio, pati jai, ir tik tai tada, kada aš per savo generatorių įėjau banko sąskaitą, mes su ta bankininkė galėjom pasižiūrėti, kad pas mane iš tikrųjų iš sodros ateina pinigai. Ir aš labai labai nustebau, aš nežinau, kaip ten kokioje Norvegijoje, Anglijoje, kaip ten vyksta, nes to nebuvo, kai aš iš ten išvažiavau. Ir šiuo metu juk yra ir kriptovaliuta, buvo ir bitcoinai. O visus šitos dalykus jums gali atvirti momentaliai. Ir yra vedama į tai, kad lyg tai mes, nu, man labai vat įdomu, kaip mes, vat, tie, kurie nušvinta, kiti nušvinta kitų būdų, mes mėginam nušvist pačiu aukščiausiu būdu, keisdami savo sąmonę per kurieją. Koks tada atsiranda mano santykis? Kuo mano aukštesnė sąmonė, tuo man mažiau reikia maisto. Aš seniai pastebėjau, kad man nesinešioja rūbai taip, kaip nešiojas kitiems žmonėms. Aš pastebėjau, kad žmonės nešioja vaikytės ir jiems viskas brinska ten, irsta, ir jie meta. Aš 15 metų tą maikę nešioju, jinai tik tada pradeda ten kažkas iširti. Ir aš pradėjau galvoti, kad kuo aukštesnė sąmonė žmogaus yra, tuo ilgiau laiko ir papai, ir rūbai, ir tas, ir anas. Namai, kuriuose gyvena alkoholikai, mano miestelį, nei vieno namo, po 20-30 metų, kur gyvena alkoholikai, nėra nei vieno namo. Nors jie ten gyveno, kūrė ugnį, kažkaip apšildė, virė valgyti, augino vaikus, tų namų nebėra, jie tiesiog sugriuvo. Kur žmonės gyvena normalus, tie namai yra remontuojami, kažkaip tvarkomi. Kada aš žiūriu visus tos dalykus, man taip įdomu daros, kaip mes galėsim gyventi be tų pinigų. Reikės mažiau.
Mes negalėsim. Čia kalba eina apie ateitį. O čia yra tik tai, čia tik tai yra vektorius.
O kiek, vat, o man įdomu, kiek tiek, po 20 metų, man bus 70.
Čia tūkstantmečiai. Tūkstantmečiai.
Aš žinau, kad tai dar išliks ilgai.
Bet skaitmenizacija jau Lietuvoje nori padaryti nuo ko.
Čia kitas dalykas. Čia mes kalbam apie pinigų visuomenę. O skaitmenizacija čia su pinigais, bet jūs turi valdyti.
Yra vienos rankos,
bet yra neišvengiama.
Kodėl neišvengiama?
Tai va, jau planuoja kovo 20-os. Lietuvoje eksperimentinė pasirinkta šalis, būtent Lietuva.
Tai ką, grinų pinigų nebeims?
Nu taip.
Nu ne, šito negali būti.
Dar čia ne visiškai.
Ne, šitai, nu kaip tu paimsi, žmonės, iš vis daugybė žmonių neturi prieimo prie tų kompiuterių. Daugybė žmonių. Prie telefonų daugybė žmonių neturi prieimo. Nemoka kaip tvarkytas sąskaitas.
Sukils žmonės.
Nu tai, ne, šito neįmanoma pasiekti.
Gražina,
čia neįmanoma to padaryti. Čia tik gali būti taip apribotas priimas, kad tu turėsi, nu vis tiek tada eiti į bankomatą, pateikti savo duomenis, kaip dabar, pavyzdžiui, aš turiu vieną tokį atsargai telefoną seną ir aš ežio kortelę papildau, bet ją man nepraėjus ten 2 savaitėm, jau to papildymo 5 eurų nebėra. Sako, jūsų sąskaitai tik 300 centų, jūs nebegalit jo naudoti telefoną. Aš skambinu į telio, sakau, kodėl aš nei vieno skambučio, nei vieno žinutės nerašau. Ir nuplaukė tie 5 eurai per 10 dienų. Ir tas kartojasi jau nu, 5 metų. Tai aš jau buvau atvažiavęs į tą teliją. Sakau, nu negali nu jūsų nuskaičiuoti. Ir toliau nuskaičiuoja. O dabar man sako, jūsų paskutinis skambutis tai buvo 29 centai. Sakau, bet aš niekur neskambinu. Išskyrus tai, kad aš nesuradau savo kasdien vartojamo telefono, tai aš paskambinau su tuo atsarginiu, pagal skambutį suradau tą telefoną namuose. Tai sakau, jūs pažiūrėkit, kad aš niekur nieko nei žinučių rašiau, nei skambinau. Ir tavo, sako, aš negaliu atsidaryti. Taigi sakau, jūs esate telyje. Taigi jūs mano visus skambučius fiksuojat. Nesako, man nieko nerodo. Jūs užsiregistruokit ir pats galite pasižiūrėti. Tai čia jau naujas dalykas, ta, kas sako, Rita. Tai vat ir telija, jau nebetidaro net ir pačioj telijoj, kad pažiūrėtų mano skambučių išklotinė.
Taip, ir yra su to, kad aš dabar, man turi vesti dujų skaitiklį, ir lygiai yra tas pats, kažkaip ten su igničiu irgi labai labai įdomiai. Bet aš atkaliau tokią sistemą, jeigu kas turi tokių problemų, bent jau kas dujas gaunasi šitai, yra jie, žodžiu, aš tą jau buvau užsienį perpratus, kaip jos galima. Žodžiu, jeigu jūs turi telefoną ir yra limituotos minutės ir jūs norit kuo mažiau prarasti pinigų, tai visada turi daryti labai gudriai. Kada paskambinat tuo nemokamu telefonu, nu, ten nemokamu, ar kur minimaliai jums muš, turit susirašti tą, ir tada jie duoda tos žingsnius, sakykime, yra pirma ten baltavne, prasideda spauskite tą, ir tada, sakykime, aš žinau, kad man reikia dujos, aš tik laukiu, kol pasako dujos, ir ten yra toks skambutis, 082 baigės ant galo, 82, kuris tik tai kiek jūsų operatorių sinų pinigų. Ir po to, kai tik tai pradeda tą mašiną kalbėti, iš karto spaus pirmą. Ir tik palaukit, kol iš pirmo pereina jau iš jūsų pasirinkto šneką į antrą, greitai spaučiat 4. Ir tada nelaukit, kol išneka viso šito. Ir visada būkit budrus, užsirašykit, kaip prieiti, bet turit palaukti tas žingsnis, tik tai įsižiojo, jeigu spaudžia skaičių, jeigu, ir aš pastebėjau dabar, jeigu norit kas prieit prie dujų, yra toksai kodas, 1, 4, 1. Ir iš karto jūs būsit pas operatorių ir nenumuš jums minimaliai nenumuš. Pas mane, tai minučių aš galiu kalbėti 24 valandas, man vienodai rodo. Bet jeigu, suprantate, yra sudaryta tokia sistema, kuri žmogų jėda, nervus jėda, jo laiką jėda, nes tu turi išklausyti. Tai va, viską rašykite. O paskui pasikabinti dideliai skaičiai savo raidėm, ką jums reikia iš karto daryti. Ir minimaliai gausite žmogų užkutinį. Ir labai geras dalykas, aš tą išmokau denarį. Nes ten jau, kai aš nuvažiavau, tai buvo.
Nu ką, sėdam prie stalo. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį nuostabų materialų valgį mūsų materialiam kūnui. Tavo gyvybinė energija ateitė, kai kiekviena tavo teikiama lastelė, kur yra šito kūno sandaros pagrindas. Pamaitinsim plastelę materialių maistų, kaip dvasia asmenybė. Tu maitini savo gyvybinę energiją tiesiogiai iš tavęs. Meldžiu, kad kūnas būtų sveikas, stiprus ir būtų visada parengtas gėrio darbams, kai jame esanti tavo padovanota amžinoji dvasinė asmenybės dovana atradusi tave, trokšta būti draugė su tavimi bendra kurėja, gėrio darbų ir visumos geroviai. Ir meldžiu, kad asmenybė ir panaudotų šitą laikiną priemonę, materialų kūną gėrio darbams, tavosios meilės gale ir laisva valia, taip pat tavo padovanota. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen.